Herre Jesus, vi takker for at ifølge ditt ord og dine løfter, så er du her hvor to eller tre er samlet i ditt navn. Og Herre, vi ber om at du ved din ånd vil rope deg fram til den enkelte av oss der vi står med våre liv nå i denne kveldstund. Og at du teger deg fram og teger deg inn, Herre, og teger deg til rette i se den enkelte av oss. Herre, jeg ber om nåde til å få bringe fram det du har lagt på mitt hjerte, og jeg ber om nåde til å få trø tilbake, og at du vil trø fram. Amen. Ja, jeg nevnte i går at jeg i kveld og timen i morgen vil ta utgangspunkt i Judas brev. Men først så vil jeg bare minne om et ord i Johannes åpenbaring, det første kapittelet og det tredje verset der. Der står det at sel er den som leser. Og de som hører det profetiske ordet, og tek vare på det som står skrevet der, for tida er nær. Tida er nær. Og vi minnet litt i går om det som Paulus, måten Paulus uttrykte dette på, når han talte om at det lir med natta, og det stunder imot dag. Der kommer altså et punkt hvor det at natt og dag skal skiljes for evigt. Og det er dette punktet vi på en måte snakker om, og så Bibelen så ofte taler om tid og er nær. Det er dette omskiftet er en virkelighet og en realitet. Men der er noe som jeg vil understreke, og det er at Bibelen flytter aldri overgangen ifra tid til evighet, ifra død til udødelighet, fram i tida. Dette er noe som hele veien blir rykt helt inn på den enkelte sitt liv og tilvære. Derfor er dette bibelske alvor et alvor som hviler med hele sin tyngde over et hvert menneske ifra vogge til grav. For egentlig så har vi ifølge Guds ord bare en dag. Og det er slik som Paulus, eller slik så der er skrevet i Hebreerbrevet, derfor sier skriften i dag om du hører hans sons røyst. Derfor er hele det bibelske alvoret, det er av og til en begynner å rekne og berekne, og skal liksom forutse, først må det skje, og så må det skje, og så må det skje, og så kommer da enden som noe som ligger i framtiden. Men hele det bibelske alvoret som er knytt til dette emnet, den siste timen, det er over oss her og nå, oss som er samlet her i kveld. For det at alt her i tida, det har et motsvar i evigheten. Slik som vi ser når det gjelder Lazarus og den rike mannen, det var store forskjeller i deres liv i denne timelige verden. Det var store forskjeller i livet. Men nå, etter døden, så ser vi at den timelige lidelsen så Lazarus hadde hatt del i, den var nå blitt til evighetens trøst. Det var litt av et omskifte. Og om det så i det verdslige livet for den rike var et gode, det var i evigheten blitt til pine. Og Paulus han taler om at lidelsen i verden ikke er for noe å rekne imot den herlighet som skal åpenbares. Alt i tida har et motsvar i evigheten. Og for Guds folk så er det derfor evigheten så hele veien betyr noe i forhold til der vi er med våre liv, og i forhold til de valg og prioriteringer som vi her i livet gjør. Her og nå så utspiller det seg altså et drama der vi alle er involvert. På Herrens dag, når døden kommer og evigheten inntrer, så blir egentlig ingenting forandret. Da vil bare resultatet vise seg. Da vil resultatet komme fram. Utfallet av møte med Herrens røst her i tida. Om det ble oss til dom, eller om det ble oss til frelse. De situasjonene der Gud åpenbarer seg for oss her i tida, de kan aldri tilbakekalles. De er tidfestet i himmelen. Og det var alvorlig meint ifra Guds side, hvert eneste ord som nådde vårt øre ifra denne guddommelige bok og av disse guddommelige sannheter. Og når den hellige ånd overfører denne guddommelige sannhet og fører den helt fram til det enkelte menneske sin livssituasjon, så blir en altså stilt overfor Guds ansikt. Stilt overfor Guds ansikt. Og det enkelte menneske som opplever og erfarer dette, han vet det var Gud. Han visste det var Gud han sto overfor. Og det merker kanskje også dere aller yngste i forsamlingen her. Dere merker kanskje denne guddommelige røst nettopp inn i deres liv. I den alderen du befinner deg i, så merker du at det er et kall til deg. At det er dette som skal eie ditt liv i all framtid. Og da skal du vite at det er alvorlig meint ifra Guds side. For at vi skal ta vare på Guds ord, står det. Ta vare på det som står skrevet. For at ordet skal få lov å ta vare på oss. Og det er det livet egentlig dreier seg om. At Gud ved sitt ord får ta vare på oss. Judas brev, det er et eksempel på slike livsviktige ord. Så det er saligt å lese, så det er saligt å høre og ta vare på. Det er et eksempel på et ord som ble skrevet inn i en alvorlig situasjon. Han fant det nødvendig å skrive. Det var altså en guddommelig tvang han var under. Og det er noe av det samme vi også finner i som Paulus. Han sier, det er en tvang for meg å forkynne. Det er en tvang å forkynne. Og en sann profet, en sjåar, så også profeten ble kalt for. Han ser noe som andre ikke ser. Han vet noe som andre trenger å vite. Han er pålagt en sannhet. Han er pålagt en viten. Han har fått en viten ifra Gud som er nødvendig for andre å få del i. att få insyn i. Och det är ett väldigt ansvar att sitta inne med den gudomliga viten och umgås då dig så inte har den. Och därför så blir det på en måte en gudomlig tvang över ett kvart människa som har fått insyn i de gudomliga ting, i frälsen och försoningen. Det är också få brakt detta till dig som inte har del i det och till dig som inte ser detta. Vi ska läsa någon av verser där. Judas, Jesu Kristi tjänar och Jakobs bror, till dig som är kalla, dig som är älska i Gud Fader och barga för Jesus Kristus. Miskun och fred och kärlek vare rikligt med dig. Det kära, medan jag var ivrig upptäcken med att skriva till dig om vår fälles frälse, fann jag det nösynt och skriva till dig och förmana dig till att kämpa för den trua som en gång för alla har varit övergiven till dig helige. För några människor har snekat sig in, några som denna domen allt för länge sedan är skreven för, de är ugudliga, de missbrukar Guds nåde till skamlöse och de förnektar vår enaste hövding och herre Jesus Kristus. Jesu Kristi tjänar, men Judas han var också Jesu bror, Jesu ködlige bror. Men vi ser hur han omtalar han som den upphöjde person som Jesus var. Han omtalar han inte som en ködlige bror, men han omtalar han som Jesus Kristus. Och så säger han ikke Jesu Kristi tjänar. Det var den uppgave som Judas förstod sig i. Han stod alltså in under den högsta autoriteten, både för liv och för lära. Och i denna bekännelsen så vedkänner han sig en avgörande gudomlig standard så inte kan vigas ifrån utan att han och vige ifrån Jesus. Han färas inte köte, men han färas inte anden, den sanne profet. Anden blir på en måte det nya livsprincipet och så innebär att det Kristus själv bor i hans hjärta vid tro. Det som han också nämner här i inledningen, det är att det han nu gör, det är på sätt och vis en situationsbestämd handling. Han bryter faktiskt med det planmässiga. Han var ivrigt upptagd, säger han, av något annat. Han var ivrigt upptagd med att skriva till dig om vår fälles frälse. Kanske en slags troslära. Men så uppstår där en situation. Kanske han blev gjort känt med något. Men i alla fall där uppstår en situation så tvingar fram ett direkt budskap. Så går direkt på det så är i färd med att trua deras existens. För detta gällt alltså en menighet, det gällt personer så är berga. Han skriver till någon så är berga. Men så nå är kommen i en allvarlig situation. Och slik ser man att Guds ånd den har generella tidlösa sannheter så gäller alla. Men Guds ord det har också en aktualitetssida. Så på en måte de forskjellige nådegavene uttrycker. Och med vet när det gäller de sju sendebrevet här i Johannes åbenbaring, så var det sju forskjellige konkreta budskap. som gikk inn i 7 forskjellige konkrete situasjoner, til en bestemte tid, til bestemt folk. Og vi ser at det nytta, det hadde ikke past oss å bytte disse forskjellige brevene om. Sendt feil brev til feil forsamling. For det var et konkret budskap som var rettet konkret inn på den enkelte forsamling sin situasjon og beskaffenhet. Og slik er det også med dette budskapet. Og slik er det også, har også Guds ord i dag en slik en aktualitet, at det vil fram til den enkelte sin situasjon. Og det som han da taler her om, det var at han fant det nødvendig å formane de til å kjempe for den troen som en gang for alle har blitt overgitt til de hellige. Det er, kan vi si, den objektive tro, tro og sitt innhold, så det her er tale om. Og den er overgitt en gang for alle. Det er ikke slik at sannheten er en i dag og en annen i morgen og så videre. En gang for alle. Så er trua, innhold i trua, det samme. Og det kan heller ikke endres. Og det er det som er utgangspunktet for Galaterbrevet, for eksempel. Det var dette at det sannheten i evangeliet måtte stå fast. Her var det, og her var det snakk om at det som en gang for alle var overgitt. Det var guddommelige ting som var overgitt til de hellige, og så de hellige måtte ta vare på, så de ikke ble klussa med. Og Paulus, han kjempet der kampen for at sannheten i evangeliet skulle stå fast. For det var mange evangelium. Det var mange evangelister. Det var mange evangelium. Men det var bare ett som kunne frelse. Det var bare ett som var et slik et frelsesgrunnlag at det førte mennesket inn i livssamfunnet med Gud. Det var altså overgitt til de hellige. Det er da en karakteristikk som han gir Guds folk. Men i det så ligger dette at de er utskilde ifra en vanhellige verd der, og de er satt inn i livssamfunn med Kristus. Tro går ikke sammen med et liv i tjeneste for synd. Det var overlevert til de hellige. I vers 4 her så vi altså at troslivet deres var kommet i fare. Det var forførere som hadde sneget seg inn. Sneget seg inn. De kom altså inn ved siden av det eksisterende, og de kom på en måte inn som noe i tillegg til det som var ifra før. De sneik seg inn. Altså, det betyr at de hadde skjult identitet. Det var ingen som umiddelbart kunne se hva dette egentlig var. For hadde identiteten deres vært kjent, så hadde de ikke kommet inn. Da hadde de ikke kommet inn. Sneik seg inn. Det var sikkert slik som Paulus også skrev om, og som jeg nevnte i går, så hadde skapt seg om som Kristi apostler. Og du vet, når de da skulle skape seg om til Kristi apostler, så hadde de sanne apostlene som mønster og mål. De skulle altså til punkt og prikke ligne Kristi apostler i det ytre. Men det var en skjulte seg noe bak dette. Og slik er det òg ikke bare med personer som sniker seg inn, men slik ser vi òg at det, ting ofte sniker seg inn i Guds forsamling. Altså, identiteten er ikke kjent. Det gjelder virkemidler, det gjelder musikkformer. Det sniker seg inn. Smått om senn, litt etter litt, uten at noen spør etter, og klarer å avdekke identiteten. Og hadde det vært kjent, så hadde det ikke kommet inn. Men når det har kommet inn, når det har sneget seg inn, og når det har begynt å få gjøre sin dødelige virkning, så må forsamlingen, kirkesamfunnet, organisasjonen, så må de altså begynne å forsvare dette, i stedet for å innrømme at de hadde ikke åndelig dømmekraft til å bedømme identiteten. Det fikk altså lov å snike seg inn uten at noen stilte spørsmål. Men legg merke til Judas, han og vi kan si at her brukte de da til og med Guds nåde som maske for å fremje gudløysa. Og det viser jo noe av alvoret i denne situasjonen. De brukte Guds nåde som maske for å fremje lovløysa. Men her er det altså Judas river disse maskene nådeløst av. Slik òg Paulus gjorde, som vi minnet om i går. Når det at Paulus tok tak i de fagre, smiskende ordene, og så skrev han de om, slik at deres kjødelige vesen ble avdekt. Og så kaller han de falsknere, Satans tjenere, som har skapt seg om til tjenere for rettferdigheten. Judas, han kaller disse her for ugudelige. Og dette er kort og godt enkle eksempel på hva det innebærer å ha et læreansvar. Det er det som kommer til uttrykk både gjennom det som Judas her skriver, og det som Paulus skriver når han omtaler disse ting. Og da må vi si, den kraftige språkbruk. Disse er ugudelige, sier han. De er ugudelige. Og det sier noe om det alvoret som disse Kristi vitnene la i det som var i ferd med å skje. De brukte altså Guds nåde til skalkeskjul for skamløse utskeiinger. Der sto her at de misbruker Guds nåde til skamløse. De ga frihet til utsvevende liv, der folk kunne følge sine egne kjødelige lyster. Og han sier videre at de fornekta vår eneste hovding og herre. Det betyr at Kristus, han fikk ikke lenger sin rettmessige plass over alt og alle ting som ellers vil ha kontroll over livet. Når de fornekta Kristus som hovding og herre, så var det altså andre omstendigheter, det var andre hensyn som kom før Kristus. Det står i Romerbrevet om at Kristus kom i syndig kjøds lignelse og fordømte synden i kjødet. Da gjorde han seg til Herre over synden. Han frakjente synden retten til å herske. Og på alle punkt så møtte synden sin overmann i Jesus Kristus. Han gikk imellom synden og synderen. Kristus, han stilte seg imellom synderen og verden, og Kristus stilte seg imellom synderen og djevelen. Og dermed så blei disse på en måte avsette, synden blei maktesløse og avsette ifra sin herskerstilling i menneskenaturen. På grunn av Kristus så kom i syndig kjøds lignelse. Og han fordømte synden i kjødet, står der. Det betyr at synden i kjødet, den er altså dømt. Og han fordømte verden, og han fordømte Satan på denne måten. Men selv om altså synden i kjødet er dømt, så er ikke denne synden fjernet. Hun er der, og ønsker stadig vekk seg tilbake til makten. Skyr ingen middel, og misbruker til og med å misbruke Guds nåde slik som her. Derfor så ligger det latent noe i et hvert menneske. Så hele veien ligger der og presser på og ønsker å ta makten tilbake. Ønsker å slippe ut av det fengselet så synden kommer i under Kristi dom. Så ble utløst i Kristi død og i Kristi kjød. Og derfor så er det at et forvrengt evangelium, det kan folk lett lytte til. Når det at det skylde evangeliet og nåden på en måte er med å hjelpe synden tilbake i herskersetet over mennesket eller forsamlingen. Den sanne Guds nåde, den svarer alltid til en fare. Og den faren er ikke helvete. Den faren er ikke den mørke natt, som dere taler om. Men den fare som nåden svarer til, det er Guds vrede. Det er Guds vrede. Og hvis en tenker feil om Guds vrede, eller ikke rekna med Guds vrede slik som i dag, så tenker en automatisk feil om Guds nåde. For nåden svarer til en fare. Og hvis ikke denne faren er reell, så er heller ikke Guds nåde reell. Den sanne nåden, den kan vi si på ingen måte svekke alvoret ved Guds rede, men tvert imot så forsterker det dette alvoret. Og nå skal vi lese litt videre fra vers 5 her, for her er det noe av dette som Judas tar fram. Men ettersom det en gang for alle har fått vite alt, vil jeg minne dere om at da Herren hadde frelst folket ut fra Egypt, så øyla han likevel senere de som ikke trodde. Og englene som ikke held fast ved sin høye stand, men forlet sin egen bostad, de held han i varetekt i mørket med evige lenker til dommen på den store dag. Like som Sodoma og Gomorra og byene omkring, der omkring, som på samme måten som disse drev hor og gikk etter framand kjød, og nå ligger som døme for øynene våre og lir straffa i en evig eld. Likevel gjør nå disse mennesker det samme. De går i drømme, de gjør kjødet ureint, de vanvører herredømme og spotter høye åndsmakter. Altså her minner Judas forsamlingen om noe som de kjente vel til ifra før. Og så sier han at dette som dere kjenner godt til her, det gjelder fremdeles. Og du, det er ikke alltid mangel på kunnskap, så er den store faren, selv om det også i dag er en stor mangel. Men så er det ikke alltid mangel på kunnskap, så er det alvoret. Men det at den kunnskapen en har, og har blitt gjort kjent med i Guds ord, ikke blir brukt. Ikke blir brukt. En lever som om at det ikke gjelder meg, min situasjon og mitt liv. Så er det at Judas her tar fram tre eksempel på Guds vrede, slik som han viste dette i Gamle Testamentet. Først så nevner han Guds straff over det frafallne Israel. Og du vet, Paulus skriver alvorlig om dette i Korinterbrevet 10. Han sier, jeg vil ikke at dere skal være uvitende, sier han. Det skriver han til korinterne. Minner de om hvordan Gud handler med sitt folk på grunn av deres ulydighet. Og så nevner han englene. Om de sier han at de holdt ikke fast på sin høye stand. Og det er i grunn det som er frafallets egentlige sanne vesen. Det river det høye ned. Det river det guddommelige ned. Og så løfter det menneskelige, det låge opp. Det som Kirkegård kaller for nivellering. Altså, englene de holdt ikke fast på sin høye stand, men da står de forlot sin egen bostad. De forlot sin egen bostad. Og det er det Satan er ute etter. Det var det disse falske apostlene var ute etter. Det var også frarøva forsamlingen sin den høye guddommelige stand som de var sette i Jesus Kristus. Og så står det om de at de ble hildne fast i lenker i en ny bostad. De fikk ingen frihet. De ble rammet av Guds vrede, og så fikk de en ny bostad i mørket, der det står at de er i venting på den store dommen. Fallet gjorde at de alt var tatt ut til dom og mørke, og der de nå satt i denne bostaden, så de ikke lenger kunne forlade. De sitter der ennå. Disse englene så ikke helt fast. Og så fortsetter han i vers 7. Likesom så sammenligner han disse falne englene og slik så Gud handler med deg. Og så sier han likesom. Og så nevner han Sodoma og Gomorra og byene der omkring. Og i Peter, han skriver jo noe av dette samme. 2. Peters brev kapittel 2, det har jo mye til felles her med Judas brev. Eller kanskje det er omvendt, at det er Judas brev som har mye til felles med Peters brev. Men Peter, han sier der at de er forbildet på de ugudelige i framtiden. De er forbilde på de ugudelige i framtiden. Det som Judas her viser til, det er at de samme utskeielsene som her er nevnte, og i dag er under Guds vredes straff. Gud er fremdeles en hellige Gud. Han er fremdeles en hellige Gud. Og så kommer vers 8. Likevel, sier han. Altså, til tross for, på bakgrunn av dette, likevel så gjør nå disse mennesker det samme. På tross av kunnskapen om disse ting, på tross av advarslene, så gjør disse det samme. Og så sier han de går i drømmer. De er altså styrt av falske og tomme innbildninger om seg selv, om Gud, om verden, om djevelen. Og derfor i stedet for å påkalle Guds nåde, så bruker de Guds nåde som dekke over denne skamløse de lever i. Og så står det noe interessant. Så hører med til dette, det var det at de vanvøre herredømme, står der, og de spotta høye åndsmakter. Det kan vi merke oss. De spotta høye åndsmakter, vanvøre herredømme. Det henger altså i sammen med vers 4, der vi leser om at de fornekta Herren Jesus Kristus som hovding og Herre. Denne fornektelsen av Kristus som Herre, den førte til at når de nå sette seg over Jesus Kristus og gjorde seg selv til herrer over evangeliet og kristendommen og Guds nåde, så trodde de også at de med dette var herrer over de vonde åndsmaktene. Og dermed så rekna de disse høye åndsmaktene for å være avmektige og ufarlige. Sannheten det var jo at den skamløse færa som blir beskreven her, så de var styrt av, den var jo da styrt av disse åndsmaktene, så de spotta. De spotta det som de ikke kjenner, sier han. Det betyr at de kjente ikke åndeverden etter dens sanne vesen. De visste nok om den åndelige verden, men de kjente ikke denne verden etter dens sanne vesen. Og i vers 10 så står der om det de av naturen skjøna, så ødelegger de seg selv. Altså de dømte det åndelige etter det naturlige og det fornuftige. Altså disse farlige åndelige kreftene dømte de etter det naturlige og det fornuftige. Det var altså det de forstod seg på. Det de forstod seg på, det er det som de har sin naturlige erkjennelse ifra. Som dyra, så de her blir sammenlignet med. Altså instinktsmessig de gjennom det kjødelige sanseapparatet. Og her bedømmer de da dette etter den verdi som det har som midler for tilfredsstillelse av de sanselige lystene. Bibelen den taler altså konkret om den vonde åndelige verden. I Efeserbrevet for eksempel så kjenner vi til det står om verdens herskere i dette mørket, vondskapens ånde her i himmelrommet. Og Paulus skriver også om til feserne at de ferast før etter denne verdens vis, etter hovdingen over makten i lufta, den ånd som nå virker i vantroens barn. Dette med verdens vis, det betyr jo at de ferast etter denne verden sitt vesen og denne verden sin norm. Men dette er altså for kjødet. Dette er for hedninger. Og bak dette så står altså Satan med sin ånde her og angriper med sine fristelser. Dette er hans domene. Og så sier Paulus at mellom borna og vantrua ferast vi alle. Han tek altså seg sjøl med. Ifra den tid han var en ivrig fariseer. Likevel, og som fariseer, så gjorde han det kjødet og tankene ville. Det omfatter alle sjølbestemte livs- og trosformer. Tidsånda, den er altså ei overjordiske makt som med list herska over hele det uomvendte mennesket. Og det skjer på grunn av at denne verdens Gud, står der i Korinterbrevet, har blinda hugen åt de vantruende, så de ikke ser ljoset ifra evangeliet. Og det var det disse falske apostlene kom for å slutte ut, når de førte inn sin falske nådeforkynnelse. Sannheten var altså skjult, og dette var det denne verdens Gud som var årsak til. Bibelen denne taler konkret om at Satan og hans hær er motstandere av de truende. Og det er derfor formaningene lyder om å være edrue og vage. Der er altså ingenting å samarbeide med fienden om. Vi står, og Guds folk står, i en farlig kamp. Strir imot verdens herskere i dette mørket, er det tale om. Og i Guds ord så heter det derfor: gå ikke i fremmant åk med vantru. Og vennskap med verden, det er altså fiendskap mot Gud. Den som vil være venn med verden, han blir Guds fiende. I våre dager så er det få som ser verden som en farlig fiende. Men det er mange som ser verden som en ufarlig venn. Så da blir inngått sambuerskap med. Og nå skal jeg slutte med i vers 11, så ser vi hvordan det blir uttrykt et ved deg. Og det er en kraftig advarsel imot straffedom, et uttrykk som Jesus brukte med flere anledninger. Disse forførerne, de er altså et motbilde på syndere, så alt har fått sin synd og straff nedskrevet i Guds ord. De er åndelig i slekt med tre ugudelige representanter, som han da tar fram, og som vi nå ikke skal gå videre inn på. Men det var Kain som drepte bror sin, vranglærer, så den gjør seg skyldige i åndelige og sjelelige mord. Det var Bileam og hans villfarelse, og det var Koras trass, altså Koras barn, som gjorde opprør imot Guds ordninger. Og på alle disse områdene så kunne vi anvendt dette på vår situasjon. Det som jeg vil avslutte med, det er de to siste versene i Judas brev. Der står det slik: men han som är mäktig till att hägna om dyk, så det icke snåvar, och till att föra dyk ulastande fram för sin härligdom i fryd. Den enaste Gud, vår frälsar Jesus Kristus, vår Herre, han tillhörer härligdom, stordom, styrke och makt för alltid och nå och i all eva. Det är liksom han kommer till ändes här, och så kommer där ett men. Men. Han som är mäktig, Jesus Kristus, vår Herre, vår mellomman, han kommer emellom alla dessa förförarna och dessa förhåll, om det att de häller fast vid han. Han kommer emellom alla förhåll. Kristus kommer emellom syndaren och Guds vrede. Kristus kommer emellom syndaren och synder. Emellom syndaren och världen. Emellom syndaren och djävulen. Och här stod där att det var slik för, och det är slik nå, och det är slik jag lever. Nå. Och nu ska vi dela brödet och vinen. Nu ska dessa heliga midlar få stilla sig i mjudlo oss och vår situation. Och den helige levande Gud, här är mellommannen. Därmed så blir det inte spörsmålet om man kan godkänna min andliga och kristliga kvalitet, men det blir allt dreje sig om mellommannen, han som tog vår plats, han som ställde sig emellom. Det blir spörsmål om. Och om detta så vittnar Gud själv. Anden, vattnet och blodet är dig som vittnar, skriver Johannes. Och det är Guds vittnesbörd till oroliga själar. Det är att Gud har vittnat om sin son. Och det är det vittnesbörd man nu ska få höra. Och det är detta, realiteten i detta, med mig genom synliga midler ska få ta till oss. För att han ska bli det så hela vår tillit är knyttad till. Herre Jesus, vi tackar dig för det att du ropar dig fram för att komma i mjudlo, Herre, i alla dessa förhåll. Och alla, Herre, så befinner vi oss idag i slike farliga situationer, där vranglärare och där dessa falska apostlarna omger oss på alla kanter. Herre, därför så befinner vi oss i denna fara. Vi har ingen plats att rymma, Herre, för att komma undan detta. Men tack för att du kommer oss i möte. Herre, du stillar dig i mjudlo oss och dessa förhåll. Och du är mäktig, läs mig här, till att styrka och till att hålla fast. Herre, må du hålla fast på kvar och en som var i detta och är i detta samvär. Herre Gud, vi ber för ditt egen namns skull. Amen.